Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saeimas komisija šodien pirms galīgā lasījuma turpinās darbu pie topošā brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likuma. Paredzēts, ka likums noteiks brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu uzturēšanas, izmantošanas, atjaunošanas, apsaimniekošanas un finansēšanas kārtību un citus ar to saistītus jautājumus, kā arī uzvedības normas attiecīgajā teritorijā. Šodien Rātsnamā Rīgas doma un labklājības departaments uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem svinīgā pasākumā pateiksies par sniegto ieguldījumu atsaucību un atbalstu pašvaldības sociālajai sistēmai ārkārtējās situācijas laikā. Rīgas svētā Jēkaba katedrāles 91,6 metrus augstajā torņa smailē šodien atgriezīsies atjaunotais gailis. Tā uzcelšana, kas iepriekšējo reizi tika veikta pirms 38 gadiem, šoreiz uzraudzīs Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibiskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičs, ministru prezidents Krišjāns Kariņš un kultūras ministrs Nauris Puntulis. Viņi, ievērojot būvniecības tradīciju, kapsulā ievietos vēstījums nākamajām paudzēm no baznīcas, Latvijas valdības un restaurātoriem. Globālajā kampaņā līdzekļu vākšanai vakcīnu un medikamentu izstrādē pret jauno koronavīrusu savākti jau 9,5 miljardi eiro, pavēstīja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Viņa 4. Maijā organizēja startautisku tiešsaistes konferenci ziedotājiem, kurā gan atteicās piedalīties Amerikas Savienotās valstis. Pirmajā posmā tika savākti 7,4 miljardi eiro, bet pēc tam privātpersonas fondu un valdības turpināja veikt ziedojumus. Iniciatīvas mērķis ir globālā līmenī saskaņot pētījumus, lai izstrādātu vakcīnas un zāles pret koronavīrusu. Tikko šādi preparāti tiks radīti, tie kļūs pieejami visām valstīm, tostarp arī nabadzīgākajām. Indijā plašos apgabalos valsts ziemeļrietumu un centrālajā daļā izplaties karstuma vilnis, temperatūrai dažviet sasniedzot pat 50 grādu. Galvaspilsētā Delī reģistrēta karstākā šī gada laika diena temperatūrai Palamā lidostas rajonā sasniedzot 47,6 grādus. Delī reģistrēta augstākā māja temperatūra kopš 2009. Gada. Karstuma vilnis saglabāsies līdz negaiss, kā sagaidāms dažos apvidos piektdien vai sestdien nesīs veldzi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.